Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu navážeme na předchozí díly, kdy jsme se s publicistou Janem Cíglbourem vydali po stopách 91. pěšího pluku z Českých Budějovic. Pluku, u kterého kdysi sloužil Jaroslav Hašek a některá jména a skutečně žijící postavy pak později použil ve svém románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Dnes se s Janem Cíglbourem vydáme přímo na některá bojiště, kde se 91. vyznamenali a kde někteří už navždy zůstali. Tak si nechte slyšet.
Někdo cestuje v reálu a cestuje opravdu za hranice všedních dnů. Někdo naopak to cestování zase až tak moc fyzicky nemusí, ale o to raději cestuje na mapě. Takovým tím prstem pomyslným, anebo dnes, dejme tomu, po internetu. My to budeme dnes s Janem Cíglbourem kombinovat dohromady, protože to uděláme tak, že on jezdil a bude vyprávět a mě a nám všem ukazovat na internetu, jak to kde bylo. Jene, ahoj, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Jene, sedíme u monitoru a koukáme na stránky ir91.cz, čili je jasné, že budeme zase pokračovat v prázdninovém vyprávění o 91. a o jejich cestách. Minule jsme si vyprávili o tom, které jste jezdili do Prahy opečovávat objevený hrob nadporučíka Lukáše alias Rudolfa Lukase. A teď nás, jak to tak pozoruji, povedeš až někam do Karpat. Kam?
Do Karpat, do takzvaných východních Karpat, tedy na místa, kde za první světové války probíhala válečná fronta a kde bojoval 91. pěší pluk v zimě a na jaře roku 1915. Ta místa jsou dnes vlastně pomezím dnešního Slovenska, Polska, Ukrajiny. Jsou to místa spojená s Budějovičáky nebo vůbec s muži, kteří narukovali za první světové války do rakousko-uherské armády, ať už v řadách 91. pěšího pluku nebo 29. zeměbraneckého pluku nebo třeba k dělostřelcům. Tady ty všechny jednotky, ke kterým jeho Češi rukovali, tak právě tady v těch místech bojovali oblast Haliče, takzvané, což je zase dnes území částečně Polska, částečně Ukrajiny, kolem Lvova a ještě dál na východ.
Vy jste tam jeli teď o prázdninách. Jak dlouho jste tam byli a kde konkrétně jste byli?
Tak přímo v těch Karpatech, na těch místech spojených s 91. jsme strávili asi týden a začali jsme na slovenské straně v Bukovských vrších, což je dnes oblast Národního parku Poloniny. Je to velice krásná krajina. Ty vrcholy tady nejsou ještě tak vysoké, ty nejvyšší mají kolem 1200 metrů a může někomu ta krajina připomenout třeba Šumavu, ale ty lesy jsou tam opravdu ještě hodně bukové, samé buky, poměrně staré, smrků tam moc vidět není, takže přeci jenom od těch našich klasických lesů se ta krajina docela liší.
Teď se podíváme na fotografie k vám přímo na ir91.cz, teď ti předám myš a klikej. No a posluchače potom upozorním, nebo rovnou upozorním na www.ir91.cz, což jsou vaše stránky, anebo rozhlasové stránky budejovice.rozhlas.cz. V Karpatech po stopách 91. Je neveď nás.
Takže my jsme, když to vezmu po pořadě, tak začínali jsme ve východoslovenské Sníně, která se nám stala na pár dnů takovou základnou. Ubytovali jsme se tam v místní kempu a shodou okolností pouhý kilometr od toho tábořiště se nacházel vojenský hřbitov z první světové války, který jsme samozřejmě také navštívili.
Já ti do toho skočím, jenom v podstatě v tuto chvíli je ideální příležitost, proč si o tom povídáme. Připomenout to, že v podstatě v srpnu byli povoláni chlapi na vojnu, když to tak řeknu. To byla ta první mobilizace.
No, teď je to opět takovéto výročí. Nicméně 91. tehdy vlastně jejich cesta vedla nejdříve na srbské bojiště a teprve v prosinci 1914 byli ze Srbska staženi do jižních Uher a začátkem roku 1915 se začali přesouvat na tu východní frontu a na přelomu ledna a února 1915 se do Karpat dostali přes Užhorod právě užhorodským průsmykem a někdy v první polovině února 15. roku vlastně dorazili na tu samotnou frontu a byli zapojeni do prvních bojů v Karpatech.
Čili to znamená, dá se říci, mladí jihočeští kluci se najednou ocitli úplně v jiném světě, kde evidentně nikdy předtím nebyli, protože cestovní ruch v podstatě do té doby neexistoval. A najednou byli někde za Karpaty a najednou měli bojovat. Já si to upřímně řečeno moc neumím představit, když to byly všechno, pokud byli jako ten můj pradědeček, tak jeho táta byl kolář, můj pradědeček byl truhlář. Chlap, který sice, dejme tomu, jezdil do Vídně za prací, budiš, ale to si myslím, že byla asi taková meka a meta tehdejší, že asi dál se příliš nejezdilo. Tedy pokud to nebyl nějaký obchodní zástupce. Že jo. A těch asi byla většina takových těch obyčejných chlapů a většina si z nich ani vůbec ani do té Vídně nedostala. Čili zkouším si vžít do role a do situace těchhletěch v podstatě mladých, protože většina z nich byla do těch 30 let, v té první vlně určitě. A najednou jsou tam.
Tak máš pravdu v tom, co říkáš, že většina z nich se takhle daleko nikdy nepodívala. Ostatně 91-níkům se tehdy přezdívalo synové Šumavy, takže opravdu to byly většinou venkované, kteří moc necestovali, řemeslníci, zemědělci, rolníci, lesníci a podobně. V této době někteří z nich už měli tedy zkušenosti ale co za sebou z té srbské fronty, ale díky tomu, že tam byly obrovské ztráty, tak samozřejmě byly povoláváni další a další, jednak mladší, ale i starší muži. Takže i už tady v té době se u pluku třeba mohli setkat otec se synem. K takovým případům docházelo, máme to i zdokumentované.
Pradětečkovi bylo tehdy 35, už to byl ženatý muž se založenou rodinou a děti na krku.
No, to nebylo nic neobvyklého. No a tady v té době, kdy se dostali tedy do Karpat, musíme si uvědomit, co to bylo za dobu. Byl to únor 1915, takže my tady vlastně vidíme na fotkách léto v Karpatech, krásnou zelenou krajinu, ale když tam ty 91-níci přišli, tak tam byly sněhové závěje, obrovský mráz a podobně. A podle mě, já když někde vyprávím o historii 91. pluku, tak vždycky říkám, že to karpatské bojiště bylo asi tím nejkrutějším, kam se ti 91-níci za celou válku dostali. I když to srovnám třeba s pozdější italskou frontou. Jednak tady v té době rakousko-uherská armáda na zimní boj vůbec nebyla připravena, takže ti vojáci samozřejmě neměli žádné zimní vybavení, maximálně vojenský plášť. Takže v Karpatech na denním pořádku byly omrzliny, každý den bylo několik nebo řada vojáků odeslána do polních nemocnic omrzlinami, rozšířil se hrozně břišní katar a další nemoci. Docházelo k případům sebepoškozování, ale i k sebevraždám. Máme i takové případy zdokumentované u 91. pluku, ale zdaleka se to samozřejmě netýkalo jenom 91. pluku, ale všeobecně všech těch vojenských jednotek, jak na rakouské, tak na ruské straně. Na té ruské možná ty podmínky byly ještě daleko horší.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s Janem Cíglbaurem dnes vyprávíme o tom, kterak 91-níci teď v létě vyrazili po stopách svých, dá se říci předků, taktéž 91-níků, ale reálných z té první světové války, čili z Českých Budějovic až v podstatě až do Karpat, až na ta první bojiště první světové války, taková ta první těžká karpatská bojiště. Jene, kde jste měli základnu a kam jste všude vyráželi?
Takže už jsem říkal, začínali jsme v té Snině a odtud jsme několik prvních dní vlastně prozkoumávali oblast ještě na území toho Slovenska. Tam 91-níci bojovali, až řekněme v té jejich druhé fázi těch karpatských bojů po ruské velikonoční ofenzivě, kdy tedy bylo rakouské vojsko zatlačeno z těch průsmyků jižně a 91-níci v dubnu 1915 zaujali obranu mezi vesnicemi Topola a Ruský potok a tam jsme se tedy vypravili ty první dny. A když se přitom budeme dívat na fotky, tak už cestou vlastně jsme tam potkávali památky na tu první světovou válku, vojenský hřbitov Prislopu. No a dojeli jsme do Runiny, tady máme pohled z konce vsi na vrchy, přes které potom 91-níci vlastně pronásledovali carskou armádu v květnu 1915 po tom průlomu u Gorlic.
Jenom připomeňme, pokud si chcete fotky prohlédnout, tak náš web budejovice.rozhlas.cz nebo přímo 91, čili www.ir91.cz. A kde jste našli nějaký první hrob nějakého Jihočecha?
No, to byl problém, protože na většině těch hřbitůvků, které tam jsou, tak ti vojáci nemají jméno, nebo jenom velmi, velice málo, takže to hledání je takové problematické. Rakousko-uherská armáda v roce 1918 evidovala na tehdy už bývalé východní frontě, tedy na území dnešního Slovenska, Polska, Ukrajiny, 2800 nebo více než 2800 vojenských hřbitůvků a hřbitovů. To je obrovské množství a v těch následujících desetiletích drtivá většina z nich zanikla.
Možná slyšíte klikání myší, já si tady mezi tím procházím právě ty fotografie. Teď jsem si zrovna říkal, co to je vedle té nohy vyfoceného, taková to vypadá jako kdyby tam šlápnul někdo bosou nohu, ale ta noha by byla obrovská. Co to je?
To je stopa medvěda. Jak někde napsal nějaký turista, tak v Bukovských vrších potkáte více medvědů a vlků než lidí. Ta příroda opravdu je tam taková nedotčená. My jsme teda medvěda nepotkali, když nebudu počítat tedy jeho stopy na turistické stezce.
tak to je něco. A teď jsem překliknul ještě dál, tam je taková, to vypadá jak nějaký červený přerostlý pavouk, který se svlékl z kůže. Co to je?
To je houba hvězdice, nevím přesný název, ale milovníci přírody si tady v těch místech opravdu přijdou na své.
A tady to vypadá jako nějaký příkop.
To je zákop, to je vojenský zákop z první světové války, což je právě tam zajímavé, že ta krajina si uchovává takovou svoji paměť a do dneška tam jsou dobře vidět tady ty památky těch proběhlých bojů vlastně před už více než 100 lety. Takže spousta linie zákopů, krátery po dělostřeleckých granátech a podobně.
Tady tě vidím na nějaké fotce, mi to připadá zrovna jako ten kráter.
To je spíš zákop, docela poměrně hluboký, dobře dochovaný. To je vlastně hřeben, tam ta stezka i ty linie prochází přímo pod dnešní slovensko-polské hranici. Oni tam ty boje probíhaly i na konci druhé světové války, zrovna tady v těch místech, takže někdy není úplně jistota, jestli ty památky pocházejí z první nebo druhé války, ale většina z nich z té první světové války. Tam ty závěje sněhu tehdy měly třeba až 2 metry, a jakékoliv zásoby nebo třeba vojenské polní kuchyně se musely odnášet na zádech rozebrané do nejmenších dílů, aby vůbec se s tím dalo někam dostat. Takže výšlap na nějaký kopec, který by jsme teď v létě vylezli za 20 minut, tak oni tehdy zdolávali třeba 3 hodiny.
Tady na další fotce vidím, to je kost?
No, to je lidská klíční kost. Tu jsme tam taky našli vlastně přímo na té stezce. A pod ruským sedlem, v těch zákopech, těch památek je tam spousta, tu jsme tam potom na místě zakopali, a nebo střepiny, železné střepiny, dělostřecký granátů se tam dají opravdu sbírat přímo na cestě, že do dneška ta krajina ještě nedokázala zcela pohltit tady ty stopy těch krvavých bojů.
Teď v tuto chvíli se potulujeme po části Slovenska a s přechodem na polskou a dnes v podstatě ruskou hranici, byť nebo v podstatě ukrajinskou, i když tenkrát jsme byli pořád v Rakousko-Uhersku, tenkrát jsme byli v jednom státu, že? V jednom soustátí.
Přesně tak. Je to stále vlastně území bývalé monarchie, stejně tak, když jedeme do Slovenska, do Julských Alp, pořád se pohybujeme na území bývalého státu.
No a překvapilo tě tam něco? Něco, co jsi nečekal, protože vy se v té historii vyznáte poměrně dobře, máte toho dost nastudovaného z archivů. Přece jenom, když tam člověk přijde, já si teď proklikávám ty fotky a mě překvapuje prakticky každá.
No, nás na místě samozřejmě také. Teď třeba se díváme na fotky vojenského hřbitovu Topole, vesnice Topola. A tady můžeme s jistotou říct, že jsou zde pohřbení 91. Protože tuto obec 91. bránili v dubnu, hlavně na přelomu dubna a května 1915. A víme ze záznamu, že zde třeba během těch nejtěžších bojů, během jednoho nebo dvou dnů mezi těmi dvěmi vesnicemi pluk ztratil asi 300 mužů na padlých, raněných a nezvěstných. A ti, kteří zde padli, tak logicky musí být zde pochovaní, i když na žádném tom kříži nenajdeme bohužel žádné jméno. A tady je ještě docela unikátní v té topole, že u toho hřbitůvku stojí původní dřevěný kostelík. Unikátní hlavně v tom, že v té oblasti bylo těch dřevěných kostelíků spousta, ale samozřejmě většina z nich podlehla těm bojům, takže většina z nich schořela prostě během té války a tady se poměrně unikátně dochoval ten kostel svatého archanděla Michaela v Topole, což vlastně dnes jediná původní stavba v té vesnici, která ty 91. ještě může pamatovat. A víme ze záznamů, že třeba polní kurát 91. pluku Jan Evangelista Aibl sloužil některé polní mše i v těch rusínských kostelících, takže mohlo to být i přímo tady v tom kostele, na který se teď díváme.
Přenesme se tedy dál ještě přes hranice, protože tohle pomezí Slovenska a Polska nebylo jedinou bojovou zastávkou 91. z jižních Čech. Kam vy jste se dostali dál po jejich stopách?
V oblasti Bukovských vrchů nebo Národního parku Poloniny, kde jsme strávili několik dnů, jsme se přemístili na území Polska a ještě cestou jsme se stavili ještě na území Slovenska na vojenském hřbitově ve Stakčíně. Ten hřbitov je velice veliký, je tam téměř tisícovka vojáků a tam se nám skutečně podařilo tedy najít na těch křížích, které mají jméno, což je asi polovina, dva 91. Já tady najdu jejich fotky. Tak tady máme prvního, Jakoba Andraško, je tady čitelné voják IR-91, tedy Infanterie Regiment číslo 91. O tomto vojákovi jsme našli i záznamy, ono to jméno je trošku zkomolené, ale pocházel od Českého Krumlova a zemřel ve zdejší vojenské nemocnici až v roce 1917. No a pak jsme tam našli ještě jednoho, a to Alojze Tyruče, podle tedy nápisu na křížku, ale bohužel ta jména jsou tam velice zkomolená a zrovna tady u toho jsme se zatím nedopátrali, jak se vlastně správně jmenoval a vlastně něco více o něm. Takže nějaký další 91. tam ještě je, ale zatím ho nemáme identifikovaného.
Pojďme si ještě připomenout souvislosti, proč se v podstatě teď s Janem Ciglbaurem bavíme o první světové válce a o 91. jako takových. Jednak to natáčíme během srpna, což je vždycky výročí té první mobilizace první světové války. Potom ty jsi jednak přívrženec a člen skupiny 91. v Českých Budějovicích, která pečuje o odkaz tohoto 91. pluku, kde sloužil kdysi dávno třeba Jaroslav Hašek a Rudolf Lukas, tedy předloha pro nadporučíka Lukáše, nebo sluha Strašlipka, což byl předloha pro Švejka. A pak ještě další pluky, protože tady byl ještě ten 29., kde zase sloužil můj pradědeček, a v Jindřichově Hradci 75. Zkrátka dobře mapujete ty jižní Čechy ještě s dalšími nadšenci, jako je Miloslav Sviták. Pojďme ještě to zaktualizovat v tom slova smyslu. Mohou se vám hlásit ještě lidé, jako třeba já, jak jsem se svého času přihlásil? Mě by zajímalo, jak můj pradědeček tam kde, kdy byl, co dělal a tak dál. A díky tobě jsem to všechno zjistil. Jak je to s někým, kdo se ti takhle času přihlásí? Mohou se ještě lidé takhle hlásit?
Určitě ano, a i o to stojíme. Jednak rádi pomůžeme s pátráním po předcích nějakého zájemce a sami uvítáme pomoc vlastně s mapováním historie toho 91. píšího pluku, a každý potomek 91. který třeba má po svých předcích nějaké dokumenty, fotografie, deníky, tak může s tím mapováním pomoci, když se nám ozve.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a posloucháte naše dnešní povídání s Janem Ciglbaurem o putování 91. po stopách bojovníků z pluku 91. z Českých Budějovic na východní frontě. Teď už jsme, jak to tak pozoruje na té mapě, na internetu, teď jsme překročili hranice a jsme v Polsku. Tam bylo něco důležitého?
Bylo důležitého, vlastně tady se 91. na území dnešního Polska dostali vůbec poprvé v Karpatech do bojů a vlastně na území dnešního Polska prodělali ty své nejtěžší a nejdelší boje v Karpatech, tady jich také nejvíce zahynulo. Na tom území Polska je dneska spousta zaniklých vesnic, to je něco jako u nás pohraničí, stejný osud. Tady žili Rusíni a v roce 1947 byly ty vesnice vlastně zlikvidovány při takzvané operaci Visla, kdy bylo to rusínské původní obyvatelstvo násilně deportováno na území Sovětského svazu. Takže proto vlastně většina těch malých vesniček dnes už neexistuje, které jsou nějak spojeny s působením 91. pěšího pluku. A bohužel, protože na území těch vesnic se nacházely i hřbitovy, tak i ty samozřejmě vzali za své, ale naštěstí tedy v poslední době alespoň někde dochází k obnově, alespoň ohraničení těch hřbitůvků, jako třeba tady v tom Javorci, na to se vlastně díváme teď, a protože přímo nad Javorcem v těch kopcích jednadevadesátníci bojovali, tak opět se dá předpokládat, že i tady by nějací mohli být pohřbení.
Já jenom připomínám, že si zároveň proklikáváme na internetu fotografie, které jste tam nafotili. Posluchači je najdou na stránkách 91. ir91.cz a pochopitelně i s naším článkem na našem webu budejovice.rozhlas.cz.
Tady zrovna třeba na té Bukovině víme, že byl 17. února 1915 zraněn dokonce velitel 91. pluku, plukovník Steinsberger. Byla to taková zajímavá historka. Steinsberger totiž tehdy vylezl na vrchol Bukoviny, aby obhlédl tu frontu, která procházela pod vrcholem. No a v dáli před sebou se svými důstojníky spatřili na ruské straně siluetu několika postav a objevil se tam záblesk výstřelu a v tu chvíli to Steinsberger, jak se říká, koupil do ramene. Pak se totiž zjistilo, že tady carská armáda nasadila sibiřské střelce, kteří byli vybaveni puškami s optikou, se zaměřovacími dalekohledy, a takže se 91. vlastně poprvé setkali s vojenskými ostřelovači a málem jako první jim padl za oběť hned velitel pluku. Naštěstí tedy byl pouze lehce zraněn. No a přímo na vrcholu toho kopce jsme našli takovouhle dochovanou kamennou pozorovatelnu a tady si docela umím představit, že právě tady se mohlo odehrát to zranění plukovníka Steinsbergera.
Mě tak překvapilo, že už v 15. roce byli ostřelovači s optikou. No ano, pokrok je vždycky první u těch vojáků.
Každá válka ten technický pokrok posouvá hrozně rychle dopředu.
Dobrá, a kudy jste potom šli dál? Šli jste směrem na Rusko nebo jste zůstali v Polsku?
Šli jsme ještě kousek na sever, stále jsme na tom hřebení a teď jsme na jednom z nejdůležitějších míst. To je vrchol Velkého Žolobinu. O ten 91. tvrdě bojovali. Vlastně vrchol toho kopce tvoří taková plochá plošina asi 100x100 metrů a to je kolem dokola obehnána zákopem, tady na těch fotkách je dobře vidět. Tam se nejdříve bránili Rusové, 91. kopec dobili a pak naopak tam 91. odráželi mnohé ruské prudké protiútoky. A ten vrchol toho Velkého Žolobinu je doslova poset památkami na ty boje, že jsou tam jednak zase střepiny granátů, nábojnice do pušek, tady máme třeba...
Vidím nějaké přesky z opasků.
Přesky, tady jsou vytěráky do pušek, tady je střepina, pak je tady vojenská lopata, ženýní, opět střepiny a tohleto byly třeba vojenské mačky na boty na pohyb po ledu a sněhu. Takže tohle všechno se tam dá najít.
Značně zrezlé, už skoro rozpadlé, ale je to tam pořád. Pořád ty tvary tam jsou.
Je to přeci jenom 100 let, nábojový pásek do rakousko-uherské pušky.
Jo, celé, náboje?
Celé náboje nebo vystřílené nábojnice.
Tady teda byli 91. to znamená Jaroslav Hašek, dejme tomu také. I Rudolf Lukas byli tam tou dobou v podstatě asi ještě ne, protože ty tam asi přijeli později.
Rudolf Lukas už ano, ten tady už bojoval a právě na tom Velkém Žolobinu, který jsme si ukazovali, tak tam se Lukas vyznamenal, protože když ho 91. ten kopec dobývali přes ty sněhové závěje, tak velitel pluku si s tím nevěděl rady, vlastně jak ten útok vést, aby to nebyl masakr. A Lukasovi se podařilo vlastním průzkumem najít takovou skrytou cestou těmi hlubokými stráněmi a tudy se skutečně pak podařilo 91. ten Velký Žolobin dobít. Nicméně Jaroslav Hašek v téhle době ještě u pluku nebyl skutečně, ten teprve o něco později k pluku dorazil s pochodovým praporem v době, kdy vlastně pluk už byl mimo ty Karpaty v těch nížinách Haliče.
Mimochodem připomínám jenom pro ty, kteří naladili později, Rudolf Lukas je předobraz nadporučíka Lukáše ze Haškova Švejka. No a jsme v závěru letní cesty 91. z Českých Budějovic po stopách v podstatě vašich předků. Jenom připomeňme, zatímco já měl tedy pradědečka v tom 29. landvéráckém pluku, tak ty jsi měl v těch 91. přímo také někoho, že?
Já také, ale ne v této době. Vlastně vím o jednom mém prapradědečkovi, který byl tady v té době ještě u dragounů a teprve na jaře 1916 byl převelen k 91. pluku už na italskou frontu.
Takže tady v těch místech vy jste se potom vydali teď v létě do polského Přemyslu a tam v těch místech někdo z těch našich předků mohl být, to je asi možná ještě moc brzo, protože ten můj se vydal potom s tím svým plukem směrem na Lvov a Targovicu a to bylo v 16. roce a ty jsi měl touto dobou předka ještě jinde také, že? Ale budějovičtí tam byli.
No, to je vlastně naše poslední zastávka té cesty, bývalá rakousko-uherská pevnost Přemysl. Přímo v Přemyslu 91. sice nikdy nebyli jako pluk, ale Přemysl byl vlastně důvodem, proč byli nasazeni na tom karpatském bojišti. Protože rakousko-uherská armáda se snažila vyprostit Přemysl z ruského obklíčení, proto se neustále snažila prorazit přes ty Karpaty těmi karpatskými průsmyky na sever, vyprostit Přemysl, zachránit ho, ale nakonec se jí to nepodařilo a po 3 měsících obležení v březnu 1915 se pevnost musela vzdát po naprostém vyhladovění. Rusové sice Přemysl nedokázali dobít bojem, ale obránci nakonec se museli vzdát jinému nepříteli hladu a nemocem. Že tehdy se do zajetí vzdalo více než 100 000 vojáků, ale drtivá většina z nich už nebyla v tehdy v bojeschopném stavu.
Ještě klikáme na fotografie, které si tam nafotil v Přemyslu. Prosím tě, mě tam zaujala fotografie, teď si ji překliknu. Takové prostřílené dveře, kovové, ale to není zase tak jednoduché prostřelit. Co to je?
To je z pevnosti Přemysl, z jednoho takzvaného fortu, což byly takové malé samostatné pevnosti, které tvoří vlastně věnec kolem té hlavní pevnosti. A jsou to takový němí svědci vlastně tragédie toho pevnostního města, protože když Přemysl kapituloval před carskou armádou, tak těsně před tou kapitulací, vlastně před odevzdáním pevnosti Rusům, muselo být v pevnosti naprosto všechno zničeno. Všechny ty forty, ty pevnůstky vyhozeny do povětří, všechny zbraně zničeny, vojáci museli i rozřezávat opasky od uniform, sumky na náboje, bylo tam postříleno dokonce 5 000 koní, kteří tam ještě byli, aby Rusové nemohli vůbec nic použít.
No a vy jste se teda vraceli poté s tím, že pro tebe byla ta cesta jak přínosná? Co tě tam překvapilo, co ti přinesla?
Tak hlavně vůbec navštívit a vidět na vlastní oči ta místa, kde se 91. pohybovali. A překvapením tedy bylo jednak to, že tam je spousta těch památek ještě po těch proběhlých bojích, ať už jsou to ty krátery nebo zákopové linie, nebo všude se nacházející střepiny granátů a další památky. Ale důležité pro nás, pro historii pluku, byly ty vojenské hřbitovy, kde se nám podařilo přeci jenom najít alespoň pár 91. A největším překvapením byl vojenský hřbitůvek na Malém Žolobinu. Můžeme ho označit za 91. hřbitov.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Ovšem, jeden dodatek bych tady měl navíc. Pokud vás dnešní díl zaujal, pokud vás zajímají osudy také vašich předků, kteří třeba také sloužili u 91. pěšího pluku v Českých Budějovicích za první světové války, anebo pokud po nich máte nějaké pamětihodnosti, nebo zápisky, nebo fotografie, pak neváhejte a obraťte se přímo na nás, buď na e-mail zdenek.zajcek@rozhlas.cz a nebo na publicistu Jana Ciglbaura, jehož e-mail je ciglbauer@seznam.cz. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.